Komið í sæl. Þá heldum við áfram með skilaboðaskjóðuna eins og við hefum verið að reyna að koma reglulega inn á. Í dag skulum við velta fyrir okkur kannski svolítið áleitin í spurningu. En eins og skaldið sagði fyrir öldum síðan, to be or not to be. Það er nokkuð stór spurning, að vera eða ekki að vera. Þegar við leiðum hugann að þeirri spurningu er kannski stærsti hluti fólkin í því hvernig við skilgreinum hana. Að vera í núinu, það erum við sjálf. Að dvelja við fortíðina eru liðnar hugsanir og horfa til framtíðar geta aðeins verið þær væntingar sem við gerum það sem verða skal. En hvað er þá nútíðin? Nútíðin er að sjálfsögðu það sem við erum að gera hverju sinni, það sem við erum að fást við í dag og ætlum að gera á morgun. En þegar við horfum á þann punkt, kunna margir að segja við þurfum að hugsa framtíðina, við getum ekki gengið áfram án þess að vera búin að skipuleggja það sem á að gerast næst. Það er margt til í því. En að mínu áliti þá eru ákveðni hlutir sem að við þurfum að hugsa fyrir. Við þurfum að taka ákvörðunum í dag af því að við ætlum að gera það á morgun. En ef við sitjum og hugsum það sem við ætlum að gera eftir margar vikur eða jafnvel mánuði og eyðum tímanum í að skipuleggja það sem við vitum ekki hvernig lítur út, þá erum við ekki í núinu, þá erum við ekki að vinna til hagsbótar fyrir núið. Vegna þess að lífið breytist á hverjum degi og við þurfum að takast á við að eins og það birtist þegar það kemur. Ekki eins og við myndum vilja að það birtist ykkur tíman þegar við skipulögðum framtíðin. En það er hins vegar alveg skýrt í mínum huga að við þurfum að hugsa til þess sem verður. En það á aðeins að vera auka atriði samt sem áður vegna þess að viðfangsefni dagsins skiptir mestu máli og hvernig við leysum úr þeim þrautum, verkefnum sem fyrir okkur liggja í dag. Vegna þess að meira segja hvernig við gerum það hefur áhrif á morgundaginn og næstu vikur. Það síðan í samræmi við þessi orð segir sig nokkuð sjálf. Að ef við sitjum og látum fortíðin að ráða förinni, þá erum við kannski að sóa tíma okkar í að hugsa um það sem löngu liðið er og við fáum engu umbreytt. Jú, við þurfum að notast við reynslu liðina tíma. En hún býr í okkur og mótar viðbrögð okkar við öllu því sem við gerum um leið og við gerum það. Við þurfum ekki að sitja og rifja hvernig við gerðum þetta eða hitt. Vegna þess að þessi reynsla verður að ósjálfráðum viðbrögðum. Ef við höfum meðtekið hana og ef við höfum ekki meðtekið reynsluna, þá munum við það aldrei fyrir en of seint að eitthvað var svona eða hins einn. Þess vegna er það mikilvægt að við sættumst við fortíðina, meðtökum þá reynslu sem hún gaf okkur og leifum henni að liggja fyrir aftan okkur án þess að við séum sífellt að sækja til hennar bæði vanlíðan og eins óþarfa hugarvíl. Það er enginn að segja við getum ekki þá við séum í núinu notið ánægjulegra minninga úr fortíðinni. En þessar minningar kom upp í huga okkar þegar okkur líður vel og við njótum þess að horfa á þar eins og myndasýningu á stórum skjá. Þess vegna skulum við hafa það hugfast að núið er dagurinn í dag og það sem við þurfum að leysa, það sem við þurfum að gera. Framtíðin kemur til okkar án þess að við sækjum hana eða tóum í hana og við tökumst á við hana þegar hún kemur og leysum þau verkefni sem hún færir okkur með reynslunni af því sem við höfum þegar gengið og þeirri reynslu sem lífið hefur fært okkur. Og þess vegna leysum við sambærileg verkefni á morgun öðruvísi en við leystum þau í dag vegna þess að við höfum lært Þó að verkefnin hafi gengið vel í dag, þá hefur við samt lært eitthvað nýtt af þeim sem gerir það að verkum að við leysum þau öðrum í samorgun. Og þannig smá saman í gegnum þessa jarðgöngu verðum við færari í að takast á við verkefnin okkar. Og þau vald okkur minna álagi og við öðlust meira öryggi því sem við gerum hverju sinni. Látum núið ráða för, leifum framtíðin að koma og geymum aðeins reynslu og góðar minningar fortíðar. Sættumst við annað úr fortíðinni og leifum því að liggja þar sem það á að vera. Fyrir aftan okkur, en ekki í huga okkar. Þakka fyrir að sinni, heyrðu spjótlega aftur.